Popkammeret.
Velkommen til Popkammeret. Jeg heter Einar Strei og leder denne podcasten om musikk, hvor jeg inviterer inn musikere, komponister, artister, kunstnere for å grave etter popmusikkgull. Sånn som vi gjorde I de gode gamle dager, da I hvert fall jeg var mye mer nerdete når det kommer til dette som tenåring. Jeg har lyst til å finne litt tilbake til den stemningen. Så forrige gang så fikk jeg hjelp til nettopp dette av Gundelach. I dag kommer selveste Jarle Bernhoft, en gammel helt av meg altså, som jo har gjort seg ganske så kjent. Han tar med seg sin sønn Benjamin Bernhoft, som har rukket å fylle ett år. Det tror jeg blir gisla koselig. Vil bare minne om før vi starter at 18. april så hadde det vært så sabla stas om du tok turen til Hva skjer på Torshov, for da skal popkammeret ha livesending med Honningbarna som gjest og den ytterst gode podcasten David Skaufjord forklarer alt. Ta turen da. Dørene åpner klokken 18 på Hva skjer 18. april. Før vi hører litt Bernhoft-musikk og Bernhoft-prat, så skal vi høre på en svært, svært lovende 28-åring fra New York. Etter årevis uten å uttrykke sin skjevhet og sine melankolske følelser inni seg, omfavnet endelig New York-gospelsangeren Josiah Wise sitt sanne jeg ved å tatovere et pentagram på hodet samt lage sitt livs mest illevarslende og ulmende musikk. Det var dette som gjorde han lykkelig, 28-åringen, som går under artistnavnet Serpent with Feet. Han høres ut som en mannlig bjørk, og nettopp bjørk har tatt denne eksentrikeren under vingen. Sammen synger de duett I bjørk sin andre singel, Blissing Me, fra hennes siste plate. Nå skal vi høre Serpent with Feet sitt glo-ferske musikkstykke fra noe som forhåpentligvis hans debutalbum. Det enda uvisst. Men det som sikkert og visst at jeg vitterlig synes dette en helt unik artist å følge nøye med på. La oss lytte til låta Bless Your Heart. When I give these books away, will my ink betray me? Will my stories resist wings and grow feet? And convince me that I'm boasting. Or will my psalms seek the company of lonely breaths? Will they inspire sudden lovers to kiss with mouths they don't have yet? Boy, whoever reads about how much I adore you, I hope my words bring them something new, something new. Oh, child, bless your heart, keep a tender heart. Myself of all my rivers and become a remarkable sky. How could I keep these love documents to myself? How could I restrict what's given me life? Today I'll find a kind and burrowing creature that can carry these pages into the ground. He'll recite the details of your love with his family. And what was once a whisper will become a deep rumbling sound. Child, bless your heart, keep a tender heart.
keep a tender heart.
Ok, da var det dags for å presentere Jarle Bernhoft, som kan se tilbake på nå en 20 års lang karriere som plateartist. De første 10 årene I rockebandene Explicit Lyrics og Span. De neste 10 årene som en soul-syngende soloartist, som søren meg har blitt nominert til Grammy og spilt på digre talkshows I USA som Ellen og Conan O'Brien. Han har bedrevet en intensiv turnering I nevnte USA og I Europa. De siste årene har også Bernhoft bedrevet et helt annet prosjekt som på hjemmebane og som det å stifte familie. Nå har sønn nummer 2 meldt sin ankomst. Og han skal rett og slett også ankomme her I popkammeret sammen med Jarle. Vi får besøk av en ettåring. Som sikkert kommer til å lage litt ulyder, bare så det forklart hvorfor det sannsynligvis kommer til å være litt av hvert av bråk I bakgrunnen. Men det jo bare dødshyggelig å ha Jonathan Bernhoft på besøk. Bernhoft har akkurat ferdigstilt et nytt album som denne gangen har et stort fokus på bandoppsettet og det dynamiske og organiske I det. Vi skal få lytte litt vidt til første singel, som en duett, sammen med California-artisten Rayleigh Nicole. Dette Buried Gold.
What a mess You and me should go into hiding Find a place where no one can find us Leave all this bullshit behind come on, take my hand and go with me
I won't. There's way too much left here to fight for. I wanna live, not just stay alive. 'Cause giving up is an old trait of mine. You know this, so why ask?
I gotta tell. So much for so little
So much
So little
So much
So little
Now hear me
Kick 'em off, kick 'em off.
What good am I if I am gone?
Let me count the ways.
It's just you and me. It's not enough having only the feels.
Det minner du, det jævla interessant. Jeg leste om en sånn hun, Siri Hustvedt har skrevet en bok som heter The Shaking Woman or The History of My Nerves. Dritinteressant da, og som går in på hun har jo knyttet sammen sånne fagfelt som nevrologi og psykologi masse forskjellige fagfelter som ikke har pratet sammen men som handler egentlig om hvordan menneskelig hodet funker gjennom den boka der og den forskningen som hun har gjort da hun fikk sånn ja, ja, det var Benjamin som sa ja, men forskningen hun har gjort for, på for eksempel altså fordi hun fikk en sånn shaking fit da Så hun prøvde å finne ut hva det var som gjorde det, eller hva som var årsaken til det. Og så blant annet I forhold til hvordan vi husker ting. At det jo sjelden at vi husker ikke det som skjedde, vi husker bare forrige gang vi fortalte om det, eller ble fortalt om det. Så byttes minnene ut, så hjernen liksom fornyer seg selv hele tiden. Så du husker ingenting av det som faktisk skjedde. Det synes jeg revolusjonerende, eller jeg synes det var det da.
Ja.
Så når du skrøner til en historie for eksempel, jeg har jo noen kompiser nært knyttet til tanken I Sandvika, hører du det, Fridtjof Nilsen, som har en tendens til å liksom bytte ut elementer I historien for å gjøre den bedre. Så etter hvert så blir det liksom ingenting igjen av den opprinnelige historien. Mm. Ingenting av det som fortelles har noe med det som faktisk skjedde å gjøre.
Ja, ja. Eller hvis det har blitt fortalt en eller annen historie om for eksempel et sted eller noe sånt, og så har du vært på det stedet selv, Og så plutselig så bare legger du det til at det du som opplevde det
ja, ja.
For du har det et eller annet sted I bakhodet Så det sånn, ja, men da jeg var på Island Så møtte jeg jo en person som sa det og det Så det egentlig noe du har lest I intervjuet ja. I New Yorker liksom.
Ja, eller skrøna med Clint Eastwood og Sigpakka På JLN også, hvor han bare vipper opp Siggen fra liksom en softback Marlboro Og så gjør noe helt sinnssykt kule moves Så har det aldri skjedd Det Nei. Bare en vandrehistorie
ja.
Som alle tror at de har sett på et eller annet tidspunkt
ja.
Veldig snart
Men du har studert filosofi I en periode og sånne ting?
Jeg tok noen fag på Blindern. Men det var mest fordi at jeg gikk på engelsk litteratur, og så bommet jeg på å melde meg opp på fag. Så jeg måtte ta noen sånne frie emner. Mm. Og da ble det filosofi. For det var så mye annet jeg ikke kunne eller hadde interesse. Sånn matte, storband for eksempel. 10 studiepoeng til storband.
Åh, jeg sier det.
Jeg var ikke så hypp på det. Jeg har spilt min dose storband-gitar I mitt liv, altså jeg orket ikke det mer. Men så var det litt filosofi, men det jeg fikk mest ut av det, var at jeg møtte Gunni Vildiv, da.
Ja, hun var der.
Hun var der.
Blindern person.
Ja.
Georg Morgenstjerne, er det ikke det som I huset?
Hæ?
Georg Morgenstjerne, for jeg gikk filosofi selv.
Ja.
Så det var der vi hang mye, det ene huset på Blindern.
Åh, ja, ja. Nei, det navnet husker ikke jeg.
Nei.
Jeg tror jeg var nede på Uglebo.
Ja, okay. Ja, ja, ja.
Verdens tjukkeste kaffe.
Men velkommen, Jarle Bernhoft, til popkammeret, og Benjamin.
Takk. Benjamin, Bernhoft Sjødins første, nei, ikke første, andre radioopptreden, tror jeg faktisk han med på nå.
Og han har levd så lenge som ett år og en måned.
Og en dag.
Og en dag.
Ja.
1-1-1.
1-1-1. Nå har jeg rett og slett pappaperm. Jeg kanskje ikke så god på perm. Jeg synes det vanskelig å sitte stille og ikke gjøre... Altså, det jo ikke det man ikke gjør noe, men ikke gjør noe som sånn profesjonsrettet. Så nå har jeg nettopp laget skive, og som Benjamin har vært masse I studio. Han har vært nest mest I studio, bortsett fra hjemme, der vi har spilt inn. Så nå jo egentlig plata ferdig, og miksa ferdig, og egentlig et veldig fint sånn ventestrekk nå på å få gitt den ut. Så nå det fint å ha pappaperm.
Men har du studio sett opp hjemme? Er det der du har jobbet mye?
Jeg har det, litt mindre enn det rommet her, ganske mye mindre enn det rommet her, så det en gammel garasje, yeah. som kanskje I sin tid hadde plass til en sånn Fiat 500 av den sorten som var på 60-tallet, liksom. Mm. Det litt sånn, hvis du skal jobbe to stykker der, så må du være veldig glad I hverandre. Så det ikke så mye trommeting som kan foregå der, men det ganske fint sånn arbeidsrom for meg å sitte og gjøre greiene mine, liksom.
Ja. Yeah.
Men så har vi spilt inn en skive hos Bjarne Stensli nede I Brenneriveien I Oslo.
Yeah.
Oslo Klang, tror jeg det heter. Det et kjempefint innspillingsrom. Og det var jo sånn at jeg laget en plate med bandene mitt, da. Så vi måtte ha litt plass, fordi vi skulle spille inn live og være litt breske oss litt med gammel teknologi.
Mm. Hvem det du har med I bandene, da?
Ja, det Fredrik Wallenbrød, som jeg har spilt masse med, som hadde jo satt jo I gamle dager I dette... samfulle rom og jobba I tanken.
Ja, for her har du faktisk hatt studio og holdt på, I hvert fall Span, gamle venner.
Ja, altså vi hadde øvingsrom liksom litt lenger nede I tarmen her sånn, og så spilte vi jo inn Versus Time ganske mye av det oppe I det store rommet.
Ja.
Det et fantastisk trommerom.
Jeg tror det en sånn trommesample som eksisterer.
Det tror jeg en klang som ja. Bradley som gjorde trommeopptakene. Han ble helt forkjust av det rommet der. Så han laget et, jeg tror han laget et sample av det, som nå I en sånn klangbase, om det Eventide eller, jeg husker ikke helt. Så det finnes et sample av tanken. Så han jobbet jo mye her før, og så det Vemund Stavnes, som en sinnssykt bra bassist, bor I Bergen, og gjør ikke så mye, fryktelig mye annet enn min ting, og så det Nikolai Tangens Vennes, som gjør en hel hev med ting. Utrolig vanskelig å sette spilledator, men vi har nå laget plate, da. Vi ser hvordan det blir med spilling. Så oss fire. Gutteband.
Men du har ergo gjort mye selv, da. Du har vært veldig produsentperson I dette.
Ja, det føles som fra tegnebrettet, så har jeg liksom vært veldig, hatt en slags visjon som vi har meislet sammen med bandene og med Bjarne og alt med sånne ting, men at det en sånn... Det føles veldig deilig å ha fullført et løp som man satt ut for ganske lenge siden nå, til nå tror jeg vi skal bare kline til å lage bandskive, spille inn med instrumenter og prøve å spille fra start til mål alle låtene sammen, da, I samme rom. Og selvfølgelig bruke sånn studio-separasjonsteknikker, men ikke være så voldsomt etterarbeidsfokuserte. For jeg har jo laget de soloskivene mine, har gjerne blitt skapt med meg og kanskje en annen, samarbeidspartner, om det Fred Ball eller Paul Butler, sånn som på Islanders-skiva, så vi satt og kokulerte sammen, så fikk vi folk inn til å spille og sånne ting. Men det har vært veldig mye sånn at låtene har blitt laget omtrent I det, eller de har blitt spilt inn I det de har blitt skrevet. Når jeg hører de låtene igjen en sjelden gang, da, så hører jeg at det har skjedd så mye, for at jeg, når jeg synger de nå på konserter og sånne ting, så kan jeg jo synge de. Men der og da føles det høres veldig ut for meg som jeg synger det fra et nyskrevet ark.
Ja. Og det kan jo være noe magi I det også, det helt ferskt, og det akkurat kommet rett fra hjertet.
Ja.
Men så det noe med å utvikle materialet, for eksempel live da, ja. Man lærer jo så mye om låtene av det.
Ja, det er helt sant, og det skjedde jo på en av de låtene på skiva nå, egentlig en sånn hjørnesteinslåt. Husker jeg hørte, eller jeg leste et intervju med Bent Sete for lenge siden, hvor han snakket om som at alle platene til Motorsøk har hatt sånne hjørnesteinslåter, som veldig viktig å få til riktig, for at uten den så forsvinner på en måte hele ankeret til skiva. Og sånn har jeg følt det med spesielt en låt som den første som ble skrevet egentlig, og så har jeg ikke følt at vi har fått den helt til I studio. Mange take, det spesielt vokal. Egentlig bare vokalen, for instrumentene og spillingen superfin. Men jeg har ikke fått den til, og så føler jeg at jeg har fått den til live. Så jeg måtte ta en ekstra runde på den og kline til hjemme I bua mi da. Og da satt den endelig, og det merkte jeg var sånn der skuldrene senket seg ned på en sånn fin måte.
Hva heter den låta?
Ja, den heter For the Benefit, kommer midt I skiva og avslutter side A. Jeg tenker veldig sånn, vinyl.
Ja, du gjør det.
Ja, ja. Nå har de med nye pressteknikker, så kan du få det opp I 25 minutter per side uten at det blir tap av lydkvalitet. Men det må være sånn, altså. Eller det går ikke.
Men det en del ting å tenke på når du skal gjøre det på vinyl. Det ikke litt sånn at du må ha en rolig låt på slutten? Spørs da, hvis du har veldig mye informasjon som du skal ha på, så må du tenke på sånne ting at det har noe med kvaliteten.
Det kan være litt sånne ting. Hvis du begynner å nærme deg maksgrensa på vinylen, så må du tenke på de tingene. Men det blir litt mer bass når den der stiften kommer innover mot midten.
Mm.
Så blir det litt mer bass. Det kommer litt an på kvaliteten på platespilleren du har og sånn da. Faktisk, når du sier det nå, så må jeg tenke litt på plasseringen, for det ganske mye informasjon på akkurat den låta der. Den er litt bøs I uttrykket. Så må du kanskje ta en runde 25 da, på sekvenseringen.
Bare 25, ja?
Ja. Jeg vet å begrense meg, skjønner
du. Jeg sånn kompaktisk CD-fyr, og jeg vokste opp med det.
Ja, så nå 74 minutter.
Så jeg har alltid tenkt det formatet når jeg har begynt å lage musikk, men... Har jo begynt å digge vinyl og gitt det på vinyl
ja.
Og da det jo sånne ting som plutselig da må tenke på det Og så da har vi faktisk gjort om tracklista noen ganger På vinylversjonen
ja.
Og jeg synes det ganske kult Det blir en litt annen lytteropplevelse da
Ja
Og dele den I to rett og slett
Ja, eller du kan gjøre sånn som det blir jo kostnadsspørsmål da Men også snål referanse Men jeg har ikke noen guilty pleasures Jeg har bare pleasures Så den skiva som heter Three Sides to Every Story av Extreme
Alright
Den har tre sider da, så det dobbelt skive, men den har egentlig bare en blank fjerde side. Jeg tror Motorsaga gjorde noe sånn med en av skivene sine, med litt sånn visuell, noe innriss kunstverk som sikkert han Kim Hjortøy hadde laget. Nå får kredefolket arrestere meg for at jeg ikke kom med Motorsaga-referansen først, men kom med Extreme-referansen først.
Yeah!
Kom på. I'll break your shackles.
Men du, nå det jo selv om 10 år siden du slapp Ceramic City Chronicles, denne hyllelsen til Oslo,
ja.
Til Tigerstaden. Det husker jeg kjempegodt, 2008 vel?
Ja.
September, så snart da, 10 år.
To jubileum, altså 20-årsjubileum som plattartist og 10-årsjubileum som solartist, det helt vilt. Hva skal jeg finne på nå?
Nei, altså får du de tankene, jeg tenker at alle låtskriver egentlig får det, at de av og til lurer på, det dette her jeg egentlig skal drive med, uansett hvor selvsikre de virker da, så har alle de tankene, stemmer det for deg også?
Ja, ja. Helt, jeg har hatt det massevis av ganger. Jeg har prøvd å slutte med musikk 3 ganger, tror jeg. Slutte med musikk som levevei da, fordi det så, det jo, ja, som du sikkert kommer til å merke, Benjamin, så er... Vil jo dette si, dette yrket mitt, at jeg kommer til å være borte en del. Og det jeg jo kjent på sånn i forhold til familie og sånt, det ikke bare å skulle være så mye borte fra de. Men jeg blir nå dratt ut liksom på denne dansen gang på gang, så nå har jeg bare innfunnet meg med at jeg skal holde på med det, men så kommer det andre avskygninger, for eksempel nå har jeg blitt over 40, sant? Og da jeg var 39 og noe, så var jeg på Island og spilte på en festival der, og hadde slitet egentlig med det ganske, en ganske god stund, det der med å være 39 i år og spille popmusikk, føltes veldig sånn der... Det var jo en tid, der var det meste som kom av norsk popmusikk, også var veldig maskinelt da. EDM-en hadde jo virkelig fått fotfest, og virket som at den satte Norge på et musikalsk verdenskart. På en måte som mangler sidestykke i norsk popmusikk. For jeg identifiserer meg veldig som en som driver med å spille instrumenter, ikke sant? Det lager lyd av organiske lydkilder og forholde meg til treverk og strenger. Og jeg er jo ikke redd for en synt inni og ned. Det ikke noe ved musikk som jeg føler blir feil. Det er ikke feil for meg at det DJ'er som spiller på festivaler og sånne ting, men hva jeg driver med er ikke det. Føltes som en sånn identitetskrise da, selvfølgelig. Sikkert også en sånn 40-års, klassisk 40-årskrise. Jeg så på bilder av motorsykler også samtidig. Men så hadde jeg en sånn lang sykkeltur da, rundt Reykjavik på en sånn, ut på en odde, og prøvde å sette meg ned og tenke litt over hva det var jeg tenkte over. Prøvde å systematisere litt tanker og sånn, og fant ut at jeg må bare prøve å finne plassen min i dette her, og hvis det ikke er så mye plass, så får jeg bare lage den plassen. Og så var det mange andre tanker som koblet seg til det, for eksempel, nå ble jeg litt stresset av musikk som lages, og det høres ut som alt kommer ut av datamaskinen, og alt er kvantisert, og til og med vokalen høres ut som den kommer fra en maskin. Og så, det burde reflekteres musikalsk, det der med en sånn postfakta-samfunn, som jeg ble jækla stresset av. Altså, dette var jo akkurat da jeg var på Island, så var det jo samtidig sånn brexit-vote. Og jeg følte jo virkelig at verden var i ferd med å gå litt av hengselene. Og det synes jeg var... Det var vrient å forholde seg til. Og så kom jeg til Trump-valget også, som bare videreførte den trenden der. Og så er det egentlig tanker som jeg baler med lenge da, med folk som dundrer løs med disse... ville teoriene sine med konspirasjoner og sånt, så jeg blir sånn Jeez Louise, kan du ikke prøve å finne noe et eller annet faktagrunnlag og basere uttalesene dine på som er litt større basis enn en diskreditert bulgarsk forsker ja. Så ja, det var masse tanker om det der greiene her som jeg tenkte at jeg fikk bare prøve å finne litt ut av. Og så kom det egentlig samtidig med dette her, eller litt i etterkant, så kom det en sånn et lite spark inn til siden som gjorde at jeg måtte spille mer gitar i bandet mitt. For det er et Hedvig som jeg har hatt med, som er sinnssykt bra, og som...
Målestad.
Hedvig Målestad, som jeg elsker over omtrent alt på jord, både sosialt og spillemessig og sånn, men hun fikk jo masse å gjøre med trioen sin, sant? Også tidsklemme litt med, nå har hun 2 barn, så var det sånn en turné som jeg ikke fant ut av hvem som skulle kunne gjøre det. Gjøre hennes jobb. Så tenkte jeg, må bare prøve å gjøre det selv.
Også, må gjøre det selv?
Ja, nok en gang må gjøre det selv. Og da fikk jeg så kick av det. For at jeg måtte sette meg ned og øve på det instrumentet som egentlig er hovedinstrumentet mitt. Og det var som en sånn fordi jeg fant jo selvtilliten min på gitaren da. Og så var det en som å dyppe ned en sånn ungdomskilde eller happy place eller hva du vil kalle det så det ble så sinnssykt kult. Så det var veldig mye av bekymringer om det generelle livet som bare forsvant når jeg fikk satt meg ned og spilt litt.
Du får jo mye oppmerksomhet som vokalist, veldig fortjent selvfølgelig, men du jo en gitarrist i særklasse. Det jo, som du sier, hovedinstrumentet begynner, ditt da.
Ja, men ja, takk skal du ha altså. Ja. Men det begynner kanskje å nærme seg nå. Ja. Men jeg synes i en lang stund så var det sånn at det, som gitarrist så var det egentlig sånn litt has-been. Som var egentlig dritbra, men som i lang tid brukte gitaren som en sånt, veldig sånn bruksinstrument. Og så var det kanskje mer fokus både i generell befolkning og også hos meg selv på hva jeg drev med på føttene. For det ble jo faget. Det med alle de loop-pedalene og sånne ting som kanskje tok litt overhånd. Men det var også noe med at jeg spilte jo aldri mer i gitar enn det jeg måtte. Altså sånn hjemme, det kunne gå lang, lang tid at jeg ikke spilte noe. Men da jeg var, husker jeg var sånn type 18-19 år, så ble jeg jo fysisk dårlig av å ikke ha en gitar enn det. Og sånn har det blitt litt igjen nå da. Det har blitt sånn veldig, sånn, fått en veldig kobling til det instrumentet. Så nå kan jeg si for eksempel til Benjamin, så bråker noe jækla nå, sånn shut up and play your guitar. Har du kanskje en gitar han kan spille på? Ja, definitivt. Tror du ikke en telecaster tåler omtrent alt som finnes i hele verden?
Absolutt, absolutt.
Og han veldig glad i min, skjønne. Hei, nå har en gitar.
Vi har gitar.
What the? Jeg tror hvis, den, hvis vi legger den borti her nå.
Vi har litt bakgrunnsmusikk.
Ja. Skal du prøve den? Skal du prøve telecasteren? Hei, da. Men det ikke så fein og flott telecaster, eller?
Neida. Det går så fint så de strengene trenger å bytte sånn sett så det, hvis det det som skjer.
Det kjempefint.
Kan ikke vi snakke litt om god musikk? Og vi kan jo kanskje begynne med å høre på en av de låtene du har tatt med til popkammeret.
Ja. Du skjønner at jeg hadde. Det går en stund. Og dette var egentlig koblet til den der krise jeg hadde på Island. Krisen på Island. Det gikk veldig lang tid mellom hver gang jeg fikk en sånn kick på ny musikk. Det kunne være hva som helst av sjanger, men jeg følte liksom at jeg var litt sånn matlei. Så etter at Anderson .Paak kom med den der Malibu-skiva si, som var sånn en sånn oase hvor jeg fikk skikkelig kick på, så var det liksom både før og etter så var det så skrint, følte jeg.
Tørke.
Ja, og det kan være min egen. Det, mest sannsynlig så er det min egen sånn matleihet, men jeg vet ikke helt om det var så. Men det var så mye å slenge gamle i veggen for, for å si det sånn. Men så var det noe nylig, så fikk jeg liksom en venninne av meg som lagde en spilleliste som jeg fikk helt sånn dyp kick på da. Som bare vokste og vokste i hodet mitt. Jeg fikk masse sånn, både Spotify og Tidal ga meg sånne algoritmisk baserte tips som var videre, var videre, var videre. Og også. Også en kompis av meg som sendte liksom, uavhengig av dette her på samme dagen. Jeg husker jeg spilte i Odense i Danmark og fikk sånn 38 nye låter som bare virkelig fikk gåsehud. Men midt inne i dette som var ganske mye sånn indie R&B så kom det en låt av Leif Vollebæk som jeg aldri hadde hørt om før dette her. Og han har en låt med en ufattelig fin video som dere må sjekke ut når dere på visuelt medium. Til en låt som heter Elegy. Og Leif Vollebæk også kanadisk. Spiller både piano og også verdens fineste bassgitar på denne låta her, som heter Elegy. Den må vi spille nå. Minor chords and major arcana. Little leather jacket and a black bandana. Kicking over trash cans and telling jokes in Atlanta. When I got the fever. It hit me like a fan on the back of my head. I don't know who I am, but I'm free for nothing, good for nothing too. Crazy to dream, still crazy about you. Won't you let me in one more time, babe? I wanna feel it too. Well, nothing is a lie, babe, if you know it ain't true. Take a look at me now. Take a look at me now. Heart's on fire, so is the page. Everybody around here is telling me to act my age. I'm trying. Things are only revealed
in the light that is given. Oh, to be free from the party when all else is forgiven. Rain outside's blowing in the curtains. Nothing is revealed, but nothing is for certain. As I recall, you was drinking from the sanctuary wine. Well, don't worry, baby, we'll find all of our lost time. Take a look at me now. Take a look at me now. As I recall, you was standing there, you was holding your rosary beads. Ooh. Everyone around here seems to think he knows what he needs. Ooh. Seven ugly reasons kept me away from you then. Ooh. Nothing is much weaker than the resolve of most men. I remember when we was alone in your room. Staring out your window, we knew you'd be going soon. And I was so young, babe, I hoped that you knew that I meant well. And when I looked in your eyes, I thought I knew you could tell. Now I'm blown back from the cemetery gates. You who I love dearly, now I must wait to be reunited in the sky when it opens. Well, my feet are so tired, baby, but my spirit ain't broken. Take a look at me now. Take a look at me now.
Det der var et skikkelig bra tips, altså.
Ja.
For han bare sånn som jeg så vidt har fått med meg som et navn.
Ja, jeg ble liksom overrasket, for jeg trodde jo da, ikke i samme felle som sikkert mange nordmenn gjør, at han der norsk, og så har jeg ikke hørt om han, og det sikkert en grunn til det.
Ja.
Men jeg synes teksten så digg også. Det påpekte med Hulde Viv Lisa, at det veldig sånn, det et veldig, det sånn, sånn låt som jeg tror menn kjenner seg igjen i. Altså sånn et perspektiv som går liksom på det å gå vandre gater langs og sparke søppelbøtter og være liksom sånn, sånn guttete.
Ja.
Og det kan godt tenkes, altså det jeg ble veldig liksom tjust etter, altså det veldig sånn enkelt med det, men utrolig fint da.
Ta veldig sparsomt og økonomisk arrangement. Det var sånn fire akkorder eller
noe
sånt.
Ja, noe sånt. Du der nesten, Benjamin. Det er ass som er hovedtonen her.
Ja, det er ass som er akkordet.
Du innom nå. Får litt sånn fri ass i bakgrunnen her nå. Nå driver jeg i store det hele med mye mer info når jeg lager musikk.
Ja.
Det kult å høre musikk som så sparsomt arrangert også, som sånn... Jeg føler jo aldri at det trengs mer på den låta der.
Mm.
Altså, hadde det vært mer bassgitar for eksempel, så hadde det blitt litt dølt.
Mm.
Også noe å ta lærdom av for meg som jeg spiller bassgitar. Blir gjerne mange triks.
Et av de første minnene egentlig jeg har med deg jo Span selvfølgelig. Men så det også at jeg husker du var en sånn musiker som spilte med veldig mange andre. Eller var liksom innom her og der og kora, spilte bassgitar. Jeg husker jeg var i Amsterdam med familien og så mitt snitt til å se Hanne Hukkelberg på Paradiso. Og der var plutselig du og spilte bass og litt sånn forskjellig.
Ja.
En sånn gammel kirkeaktig venue i Amsterdam.
Fantastisk. Hvis du der, så må du dra dit. Ja. Bare sånn på hvilken som helst konsert nesten. Mm. Det så fin venue.
Mm.
Akkurat den giggen her tror jeg klarte å børse meg selv inn til faktisk. For jeg liker jo Hannes, jeg liker det fortsatt helt sinnssykt godt. Den siste skiva hennes, Trust, er virkelig helt usannsynlig bra. Jeg husker jeg pratet med Hanne som jeg har kjent i mange år. Så jeg pratet med henne på Mono. Hun var litt sånn, jeg tror det var Henning som hun spilte bass og gitar i bandet, som plutselig måtte gjøre andre ting. Og så sa jeg, kan jeg være med og spille da? Har du tid til det? Ja, kom igjen. Så det var Ivar Grydland og meg da, som drev og skrønte og spilte bass og gitar baki der. Men utrolig, det var så fin gig. Når jeg var på Hanne sin, hun spilte nettopp på Parkteatret. Så spilte du jo fra den nye skiva si, som jeg kjenner inn og ut, og så plutselig så kom det en låt som jeg bare sa, den låta der, den, hva er det, hvor har jeg den fra? Så det selvfølgelig Ticking Bomb da, som vi spilte masse på den turnéen, så jo den låta ut og inn den også, bare fra en helt annen vinkel.
Ja, det var en veldig inspirerende gig for Einar 18 år, altså. Det var liksom sykkelhjul på scenen, hun spilte på en liksom fele, uten å, bare sånn, som en slags lydeffekt eller et perkusjonsinstrument da, og bare måten dere arrangerte, Petter Baden, som jeg veldig glad i.
Ja.
Spilte vel trommer.
Ja.
Ja, nei, det var morsomt å plutselig bare være i Amsterdam og få med seg den giggen.
Også veldig inspirerende musikalsk sett for meg, men også litt sånn veivalget videre, fordi at jeg husker med de giggene der, så var det et sinnssykt opplegg med alle instrumenter, og det var sånn overvektbagasje eventyr, altså.
Mange kolli på
fly. Ja. Og jeg husker Hanne kranglet og var det hver gang sånn, han har aldri betalt overvekt før, og vi bare sånn, ja, la han bare holde på. Men jeg husker at det var så stress, fordi at du skulle ha med alt for mange, altså for store mengder bagasje. Fikk lokalt levert sykkel ta på scenen, selvfølgelig, men det var mye sånn trekspill det skulle være med. Det var, husker vi kom til Antwerpen, så til togstasjonen der, så er det ikke heis der, så må alle instrumentene må opp sånn, fra toget kommer inn kanskje nivå 8 under bakken, og så må du opp liksom 8 etasjer med rulletrapp. Så det var sånn der sånn stafettkjør for å få opp alle instrumentene. Så kom det plutselig en narkis som skulle hjelpe til, og vi var superskeptiske, men han var bare ute i godt ærend. Sånn, mye ekstra. Og jeg husker at jeg tenkte på det da jeg begynte med det solo-greiene mine, at jeg skulle pakke det så smart at det ikke gikk an å krangle på det for noen flyselskap. Så jeg tror jeg kanskje brukte mer tid i et par uker på liksom å pakke det smart, at det skulle være en koffert på maks 20 kilo og to gitarer i sånne, som så ut som softcaser, men som var hardcaser, men veldig lette, så kunne teipe de sammen, og så ble det 19,5 kilo det også.
Ja, topp. Det der er skikkelig musikkprat. Det er liksom, det er det handler om. Det er sånn hverdagen.
Ja.
De der Colin og de sølvkortene og der å få overvekt og sånne ting.
Ja.
Men poenget mitt var vel at det, da du begynte med solotinga, så var det jo veldig naturlig, egentlig, tenkte jeg. Det var så mange som ble sånn overrasket over at du hadde begynt med litt sånn sola-ting, akustiske ting etter span, da. Men jeg tenkte sånn her, det her er jo en helt naturlig greie for å gjøre det.
Ja, men så fikk du kanskje med da også den mellomperioden, som var sikkert 3 år da, med, fra mellom span og at jeg kom med første skiva min, så holdt jeg på med Kristin Asbjørnsen. Mye, og det var jo et band som egentlig startet før spannet var ferdig også. Så det var jo 4-5 år med hvor vi dykket inn i den sånn spirituals-tradisjonen, som jeg liksom eller jeg følte veldig anledning til å dykke ned, for jeg hadde jo vært soul-freak lenge liksom. Men å dykke ned i bakkant av hva det handlet om, både i forhold til spirituals og gospel, men også sånn vestafrikansk musikk, og liksom dykka inn i Ali Farka Touré og Boubacar Traoré og Ankora-spilleren Toumani Diabaté, som er helt åndsvart bra. Så jeg har gjort en skive også med Taj Mahal, som jeg elsker da. Og det er liksom den koblingen mellom vestafrikansk musikk og den afroamerikanske musikken er helt, den er så opp i dagen, den er så tydelig. Minst en låt per skive som jeg holder på med, som jeg kjenner jeg har mer til felles med musikk fra Mali enn musikk fra Detroit liksom. Men det er ikke så lett å skille den da. Men jeg vet hvor skarptromma på en av dem. Jeg vet hvor det kommer fra liksom.
Ja. Kan vi ikke snakke litt om ditt forhold til typ sånn Sly and the Family, de tingene? Altså, når var det oppdaget for eksempel det bandet?
Jeg har sikkert sent 90-tall. Og Jon Eberson, som jeg hadde som gitarlærer på høyskolen.
Oh,
yeah. Jeg gikk der på sånn jazz, spilte jazzgitar på dagen, og så sang jeg rockband på kvelden.
Ja, nettopp.
Og så sa Eberst til meg at du burde høre på den skiva her. Så kom han med en vinylutgave av Fresh-plata fra 73, som jo ikke er regnet som en av Sly and the Family Stones beste beste verk da. Men jeg satte på den, det var In Time. Så det var første There's a Mickey in the making of disaster. Jeg husker det var sånn naglet til veggen. Jeg har hørt den en million ganger, men jeg må spole tilbake den ene frasen. Så må jeg spole tilbake hver gang den kommer. For det så fett. Og jeg har planket den frasen gang på gang på gang. Hver gang jeg hører den, så hører jeg nyanser da. Det der med å forholde seg til naturtoner og det som vel kalles blåtoner. Så ja. Hører jeg norsk folkemusikk også på forskjellige sted. Den ikke dur og ikke mål med et eller annet sted midt imellom. Ja. Så jeg skjønte basisen for det gjennom sånn overtonesang. Sånn, sånne munker som driver og synger på sånne
mongolsk strypesang stemning.
Ja, og som aksentuerer sånne overtoner, så ble det veldig tydelig, og da fant jeg liksom nøkkelen. Så det var jo sparket kom av Slayer Family Stone, sendte meg ut i en svær runde, og så har det liksom bare dykket. Jeg følte at det var nøkkelen.
Ja, var det så det som var inngangen mange på mange måter?
Ja, Slayer Family Stone var helt klart inngangen for meg å få skikkelig kick på det. Ja. Men jeg hadde hørt det, jeg hadde hørt liksom de samme greiene egentlig med både Jackson og Prince liksom, da jeg var bitte liten. Men jeg fikk jo aldri sånn super kick på det før jeg var sånn 17-18 år da. Kanskje litt eldre.
Enig. Men la oss snakke litt om USA, for du flyttet jo til New York med flokken. Interessant å høre hva ditt syn på USA er. Det er jo et stort og komplekst spørsmål. Men hva tenker du om USA?
Da hadde jeg forsovet gjennom å turnere Sold Out i Breakskiva, som jo banet masse vei internasjonalt. Så fikk jeg turnert masse i Europa og litt i USA også. Så fikk jeg sett mitt eget ståsted fra utsida. Og det var veldig fruktbart. Og det ble jo liksom Islander-plata egentlig. All tekstmaterialet kom fra. Så gjorde jeg den plata ferdig før vi flyttet til USA. Og så dro jeg egentlig litt med det samme i tanken at det blir en sånn øyeåpner, en perspektiv utvider. Så det var mye mer det enn en sånn der business move, liksom, en break America. Sånn som det ofte ble tolket. Jeg tror kanskje Per Eirik, som jeg jobbet med som manager på den tiden der, han hadde nok mye større ambisjoner enn det jeg noensinne har hatt.
Ja, for han flyttet med deg.
Han flyttet rett i etterkant, tror jeg. Og var liksom helt on fire da. Helt han plutselig bare døde. Så jeg fortsatte å bo der i to år totalt. Og jeg tror nok at jeg hadde flyttet hjem etter ett år. Men Lisa som jeg gifte meg fant seg så hjemme der da. Hun slo røtter i New York på samme måte som jeg slo røtter i Oslo før jeg dro.
Ja, men tuff.
Så det er en liten sånn spenning i intrafamiliær spenning, den der greien der. Sånn, i forhold til meg og altså Samer, han storebroren til han brødlapen. Jeg synes det var en viktig tid for en hvit soulsanger å være i USA på. Nesten som hvis du holdt på med kassegitar og var hippie, så var San Francisco sted å være i 1967-68, så føler jeg at New York var et veldig bra sted for meg å være og reflektere over egen posisjon. Spesielt i og med at kona mi er halvt afrikansk og sånne ting, og blir ikke utsatt for, men kjenner på kroppen en form for rasisme som vi som ser ut som vi gjør, ikke merker noe særlig til. Og så dypper jeg inn i det, fordi at jeg står jo på skuldrene til... Altså det er veldig mye jeg driver med som er basert på andres lidelser. En ting jeg nevnte kone, som er, så er faren hennes er fra Kap Verde, og det har ikke vært folk på Kap Verde, det hadde ikke vært for slavehandel. Så den er helt clear cut, liksom. Men det jeg driver med også er jo, på sett og vis, jeg vet det er uglesett ord, men kulturell appropriasjon. Jeg driver jo og synger på en måte som er omtrent eksklusivt inspirert av svart musikk. Så det ble veldig sånn tilbake til den der krise jeg hadde på Island. Som hva er det jeg driver med her? Altså, hvordan i det hele tatt skal jeg begynne å snakke om dette, synge om dette her, som er helt klart opp i dagen, at det jeg driver med er på sett og vis ikke, det er mitt, men ikke mitt, men mitt, men ikke mitt. Hvordan ja. Ta eierskap i det?
Ja.
Veldig, veldig vanskelig. Så jeg har hatt en lange samtale med svarte soul-musikere og sangere om dette her. Det er ingen av de som har noe problem med akkurat det. Kanskje hvis jeg hadde snakket med Iggy Azalea. Nei, Azalea Banks. Så hadde jeg kanskje fått så huden full, liksom.
Ja.
Men jeg tror det viktigste er nok å være bevisst på det, og prøve å navigere det så bra som mulig. Jeg føler meg for så trygg på hva jeg driver med, men jeg må bare være ekstremt opps på at det har noen røtter da. Som jeg må bare respektere, og spesielt med en sånn, i hvert fall det min oppfatning, at rasisme eksisterer og høyst virkelig. Mm. Så blir det kjempeviktig å ta det med seg. Ja. Så først og fremst tror jeg det ble, USA-oppholdet ble en øyeåpner for meg, og så kom det en EP ut av det. The Morning Comes-EP-en er veldig sånn, det er slags mitt oppgjør med egen status, da. Som kommer ikke unna det. Jeg har ikke dårlig samvittighet for det, men jeg jo en hvit, rik mann. Mm. Det er mange fordeler som følger med det, og det burde man bare være klar over.
Mm. Det er jo låtskriverens forbannelse og det fantastiske med det, at man hele tiden prøver å finne ut av hvem er jeg og hva er jeg å bidra med i verden her. Det er hele tiden sånn analyserende, som er jo hele tiden i en slags psykologteam med seg selv, for å kunne skrive tekster da, ikke sant? Og kunne vite hva man egentlig skal si nå. Nå har man oppmerksomheten til folk, nå må man jo bruke den.
Ja.
Og ikke bare spy ut noe uviktig da.
Nei, det er jo i hvert fall, der er vi jo to som tenker sånn. Det er jo ikke alle som tenker sånn, det skal jo ikke alle tenke på heller. Men jeg føler at det blir, det har jeg egentlig hatt fra første gang jeg begynte, så når jeg begynte å skrive låter igjen til soloprosjektet mitt. Ja. På Ceramic City Chronicles, så var det veldig viktig for meg å ha noe som ikke bare var låter. For at låter har vi nok av. Det vi kanskje trenger, eller det som jeg følte i hvert fall at jeg kunne bidra med, var noe som litt større former på ting. Altså albumtankegang, som hadde noe å si, liksom, som var mer enn det der evinnelige gutt møter jente, jente forlater gutt, gutt har kjærlighetssorg. Kjøre, jeg synes det er mange sånne fine låter, men det er mange nok, for det trenger ikke flere av de. Hvis jeg skulle prøve å liksom, rangere de tre låtene som kanskje har fått mest fart på butikken for min del, så er det jo de 1-1 låtene som ofte handler om sånn 1-1 forhold. Så jeg har jo skutt meg selv i foten litt grann. Men det var bra skudd.
Jo, men suksess er så mangt da. Det er den typiske suksessen som folk ser på er jo penger og berømmelse og streamingtall. Men så har man jo også en kunstnerisk suksess da, at man selv lager noe som man kan stå for. Ja. At man faktisk er i stand til å gjøre det da. Det er kanskje enda viktigere i det dypere da.
Det er sant, jeg følte ikke at jeg svelget noen kameler eller gjorde, gikk på bekostning av eget virke for, liksom, for å skrive de låtene som tross alt er grunnen, mye av grunnen til at jeg kan reise rundt nå.
Popkammeret. Hva er låt nummer to, Jarle, som du har tatt med til popkammeret?
Ja, det er en låt som jeg synes har vært så utrolig, jeg har gått på repeat nå, for altså, jeg, tilbake til dette med Guilty Pleasures eller ikke, jeg har jo, synes jo Toto er et fantastisk band, men virkelig så jeg synes det er så bra. Så mye utrolig flott musikk og fin spilling, og kan få litt grann hetta noe av det noen ganger, men det er ikke mer enn at det går. Som gitarist så synes jeg vibratoen til Steve Lukather får jeg litt sånn makka noen ganger. Så bare ikke han spiller for mye sånn gitar-solo, så går det bra. Men det er en cover-versjon som nettopp har kommet av noen venner av meg. Andreas Ulvo og Ingrid Olava spiller i et band som heter Innlandet. De har laget en versjon av Africa. Jeg ble så forkjust i den låta jeg hørte den første gang, så jeg måtte umiddelbart skrive til de da, at jeg synes det var fint. Så. Og så kommer en skive nå, sier Ingrid, som ikke er bare Toto-låter på. Altså, og så kvitterer Andreas med at nei, det er både Toto og Steely Dan på den, så det er noe for enhver smak. Men jeg synes det er så utrolig fin låt. Ikke så ulik instrumentering. Det er bare piano og vokal. I hear the drums echoing tonight, but she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a long time.
100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. It's gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I become. It's gonna take a lot to drag me away from you. It's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the
deiligere enn det, si. Jeg vil bare til slutt snakke, jeg må bare finne ut av hvordan du klarte å lage en låt med Jill Scott.
Ja, vi møttes jo på den der Nobelkonserten. Husker det var så kult, fordi at det var en sånn utrolig fin backstage-stemning, på en helt annen måte enn noen norsk festival. Altså, der satt liksom Janelle Monáe og Angelique Kidjo og Jill og bandene deres, og alle artistene satt liksom backstage. Så når noen hadde spilt, så fikk de liksom en sånn, så satt alle og følte med. Og så fikk alle sånne, kom inn og fikk liksom applaus etter at jeg hadde spilt, da. Det var så utrolig kult, så jeg følte meg som verdens konge akkurat der og da. Og så pratet jeg med Jill Scott etterpå, så sier hun sånn, så bare si fra hvis du har noe, jeg kan gjøre, jeg gjør gjerne, korer gjerne på.
Cool.
Ja, så jeg ble helt sånn, så er du seriøs liksom? Ja, bare ringe. Og så tok jeg mot meg, rett og slett, når vi begynte å ha gjort den, David, jeg hadde skrevet den låta som heter No Us, No Them, som jeg synes passet fint, eller ble sånn fin duettform på. Så bare tok jeg, ringte den da. Og så var det jo vanskelig å få det til, fordi at hun, akkurat da så spilte hun en masse filmer og sånne ting, så men jeg dro, da jeg bodde i New York, på dette tidspunktet, så dro jeg til Los Angeles, der hun bodde. Leide bil. Jeg dro om morgenen, leide bil. Hadde leid et studio nede I Colombia Records, sånn runde, sånn cylinderform av bygningen.
Ja, legendarisk.
Ja, legendarisk. Og så jeg dro dit, leide bil, dro og hentet henne, spiste lunsj, pratet masse om disse ting, for eksempel. Og så dro vi I studio. Så gjorde vi helt sinnssykt mange takes. Og så, det var dagen før plata måtte være ferdig mixa. Så hadde Paul, ja, det var så på kanten at det ble noe av. Så Paul fikk sånn sinnssykt, sånn, ja, siste dagen så fikk han type 80 takes som han skulle prøve å sy sammen noe på. For det strengt, altså, var kanskje Dill, la meg si det sånn at jeg kunne den låta litt bedre enn det Jill kunne.
Ja.
Så det var litt sånn.
Naturlig nok.
Ja. Men det ble, jeg synes det ble så kult. Jeg synes den låta fortsatt denne høyderen på den skiva.
Fra Islander-skiva, ikke sant?
Ja, fra Islander-plata.
Jeg gleder meg som en unge til ny plata vi har. Når det cirka den ute I verden, da?
Kommer sikkert I august, da.
Ja.
Vil jeg tro.
Det blir nydelig. Du, tusen hjertelig takk for at du tok turen. Takk til Jarle Bernhoft og ikke minst Benjamin.
Takk, takk.
Popkammeret.